我们很感激中文诗班给我们唱这么美好的诗歌。
Kita sangat bersyukur paduan suara Mandarin telah menyampaikan pujian yang begitu indah.
本来今天不是轮到他们唱诗，但是今天很重要的信息给他们唱出来了，非常好的、非常美的一首诗歌，很感激，很感激。
Sebenarnya hari ini bukan giliran mereka, tetapi mereka tetap menyampaikan satu pesan yang begitu penting yang memang akan disampaikan pada hari ini. Karena itu kita sangat bersyukur dan berterima kasih.
如果现在聚会应该结束的话呢，他们刚才唱了就够了，不必再讲到了。
Jadi kalau ibadah sudah waktunya selesai, apa yang mereka sampaikan dalam pujian tadi sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan pesan pada hari ini.
其实，所以我下面讲的就是多此一举，因为全部都已经给你们讲唱过了，给你们讲过了。
Ya, jadi sebenarnya apa yang akan Musa sampaikan nanti itu semuanya sudah disampaikan dalam puji-pujian yang tadi sudah disampaikan oleh paduan suara.
谢谢主报答，主重用。
Tuhan yang memberkati dan Tuhan terus memakai pelayanan anda semua.
在我们还没有听主的话以前，我们的执事主席 Hussein 要替我们读，我们先来做一个祷告。
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, penatua kita, ketua majelis kita, Pak Hussein akan membacakan ayat firman Tuhan。
我们祷告。
Mari kita berdoa。
主啊，我们敞开我们的心，向你祈求。
Tuhan, kami membuka hati kami, kami memohon kepadamu。
诗班唱的诗歌已经表达了。我们对你的祷告，对你的心声。
Pujian yang disampaikan paduan suara telah menggambarkan suara hati kami, jeritan hati kami kepadamu.
我们的心渴慕你。
Hati kami, jiwa kami merindukan Tuhan.
如鹿渴慕溪水。
Seperti rusa merindukan air.
主啊，我即使可以到你的殿中敬拜你呢？
Tuhan, kapankah kami dapat datang ke baitmu untuk menyembahmu?
主啊，今天我们来了，我们心里很感恩，很高兴，因为在一整个礼拜的日子当中，我们所等的就是这一刻。
Tuhan, hari ini ketika kami sudah datang di tempat ini, hati kami begitu penuh dengan ucapan syukur, karena selama satu minggu yang kami rindukan adalah momen ini.
主啊，我们渴慕你。
Tuhan, kami merindukan Engkau.
所以你一定要答应我们。
Karena itu, Tuhan, Engkau harus melakukan ini pada kami.
满足我们的渴慕。
Puaskanlah kerinduan kami.
我们心里的空虚。
Kekosongan hati kami.
只有你才能够满足。
Hanya bisa dipuaskan olehmu saja.
我们用了别的方法。
Kami menggunakan cara lain.
但是我们越来越空虚。
Tetapi kami makin kosong.
因为唯有你才能够充满，才能够满足我们的心。
Karena hanya Engkaulah yang dapat mengisi dan memenuhi kekosongan hati kami.
我们要求你另外一件事。
Kami akan memohonkan hal yang lain kepadamu.
今天所要传讲的信息。
Pesan yang akan disampaikan pada hari ini.
非常的重要。
Sangat penting.
你一定要帮助我们。
Tuhan pasti harus menolong kami.
让我们明白。
Agar kami dapat mengerti.
不但明白，并且回应、反应、决定。
Bukan hanya mengerti, tetapi dapat merespon dan dapat melakukan.
接受。
Menerima.
你的邀请。
Undangan Tuhan.
把自己的心献给你。
Untuk mempersembahkan hati kami kepadamu.
做你要我们做的。
Melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan.
这样我们的心灵，我们的生命就可以成长，可以达到最高最高的果效。
Sehingga jiwa dan hidup kami dapat bertumbuh dan dapat mencapai efektivitas tertinggi.
这是我们诚心的祷告。
Inilah doa kami yang tulus.
帮助我们每一个人。
Tolonglah setiap kami.
没有一个是例外。
Tidak ada satupun yang terkecuali.
大家每一个人都明白。
Semua orang, setiap orang mengerti.
大家每一个都决定。
Semua orang, setiap orang yakin.
大家每一个都奉献自己的心。
Dan setiap kami mempersembahkan hati kami.
甚至我们说，大家每一个都报名。
Dan kami juga mengatakan bahwa setiap kami mau mendaftar.
谢谢主听我们的祷告。
Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami.
靠主耶稣宝贵的生命。
Demi nama Tuhan Yesus yang berharga, sama-sama kita katakan.
Amin. 恭请胡欣这是 给我们胡新长老给我们读这一段的经文。
Dan persilakan Pak Husin, majelis, ketua majelis kita untuk membacakan bagian firman Tuhan ini.
Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 42, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra dalam saling memanggil dalam deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melanda aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Seperti tikam maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Tuhan.
Amin.
Terima kasih.
今天我们的主题是, 你有 灵魂.
Tema kita pada hari ini adalah Anda memiliki roh. Hari ini adalah permulaan movement.
这个 movement 是什么目的?
Apa tujuan movement ini?
我前面可能要用一段的时间慢慢的解释, 然后呢, 你喊我一定要回应。
Di awal saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kemudian saudara dan saya harus merespon.
Nah, 今天这一章的经文呢, 就是证明我们有灵魂。
Bagian firman Tuhan pada hari ini membuktikan bahwa kita memiliki roh.
Nah, 这个灵魂怎么样可以发挥到最高的果效?
Bagaimana roh ini bisa dieksplorasi sampai mendapatkan efektivitas tertinggi?
这个灵魂是三位一体的神所创造的。
Roh itu adalah yang diciptakan oleh Allah Tritunggal.
我一下子会很仔细地分析三位一体的上帝所创造的灵魂。
Sebentar lagi saya akan menjelaskan dengan detail bagaimana roh yang diciptakan oleh Allah Tritunggal tersebut.
就是我们的生命，就是我们的灵，就是我们的灵魂。
Roh kita, hidup kita, jiwa kita.
然后呢, 跟我们这个教会怎么样连在一起?
Dan bagaimana menghubungkannya dengan gereja kita?
所以当我们今天看见 movement 的时候呢, 可能有一些弟兄姐妹, 你会问, 再问这个问题, 因为有人曾经问过这个问题, 可能一路上你常常会问, 我很感激你常常问。
Jadi ketika Anda mendengar tentang movement ini, mungkin dalam hati Anda akan timbul pertanyaan seperti ini. Karena memang ada orang yang pernah menanyakan pada saya, dan saya berharap bahwa kita semuanya terus memiliki pertanyaan ini. Ya, jadi gerakan movement ini sudah diadakan tahun lalu dan tahun ini kembali diadakan. Jadi tujuannya sebenarnya apa? Kemana kita akan mengarah?
这个问题呢, 要从它的根基, 它的基础来开始。
Jadi pertanyaan ini kita harus melihatnya dari dasarnya.
这个教会是谁的?
Siapakah pemilik gereja ini?
这个教会什么时候开始?
Kapankah gereja ini dimulai?
教会是主耶稣的.
Gereja adalah milik Tuhan Yesus.
教会是主耶稣开始.
Gereja dimulai oleh Tuhan Yesus.
教会什么时候开始的?
Kapankah gereja dimulai?
教会是在使徒行传第二章开始.
Gereja dimulai dalam Kisah Para Rasul pasal 2.
第一节到第四节.
Ayat pertama sampai keempat.
天父差派圣灵.
Allah Bapa mengutus Roh Kudus.
充满120个使徒门徒.
Memenuhi 120 orang rasul dan murid.
就开始了地上的教会.
Dan gereja di atas bumi ini pun dimulai.
耶稣基督从死里复活.
Yesus Kristus bangkit dari kematian.
耶稣基督胜过魔鬼撒旦.
Yesus Kristus mengalahkan kuasa iblis.
耶稣基督胜过罪恶.
Yesus Kristus mengalahkan dosa.
耶稣基督胜过死亡.
Yesus Kristus mengalahkan maut.
耶稣基督胜过病痛.
Yesus Kristus mengalahkan sakit penyakit.
耶稣基督掌权天上地下所有的权柄 都在耶稣的手中.
Yesus Kristus menguasai seluruh otoritas kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangannya.
耶稣基督是教会的头.
Yesus Kristus adalah kepala gereja.
就在使徒行传第二章, 圣灵单身, 产生教会, 耶稣基督复活, 成为教会的头.
Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, bagaimana Roh Kudus turun ke atas bumi ini memenuhi gereja sehingga Kristus menjadi kepala gereja.
主耶稣要的教会是怎么样的教会?
Bagaimanakah gereja yang diinginkan oleh Tuhan Yesus?
使徒行传第二章给我们看到主的心意、主的思想、主的心怀。
Kisah Para Rasul pasal 2 menunjukkan kepada kita bagaimana isi hati Tuhan, pemikiran Tuhan.
第二章第一节到第四节是圣灵被浇灌下来，使徒门徒120个人，他们得到满满的充满。
Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 menggambarkan bagaimana Roh Kudus dicurahkan sehingga 120 orang murid dan rasul mereka semuanya dipenuhi dengan luar biasa.
第五节到第四十节 那边就讲到使徒门徒接受圣灵的充满以后，他们做见证，做主耶稣所要他们做的。
Ayat 5-40 menjelaskan bagaimana setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, para murid-murid itu melakukan apa yang Tuhan Yesus mau mereka lakukan.
圣灵恩膏他们见证耶稣复活。
Roh Kudus mengurapi mereka untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus hidup.
所以在那个地方, 耶路撒冷是作为地方, 发生一个大复兴, 是有史以来所没有发生过的事。
Karena itu di seluruh daerah Yerusalem terjadi satu kebangunan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
有千万人听主的道。
Ada ribuan orang mendengarkan firman Tuhan.
圣经给我们记录有3000人愿意节制信主，然后来问彼得应该怎么样。彼得就说：“你一定要悔改，相信耶稣洗礼。”
Lalu Alkitab mencatat bahwa ada 3.000 orang yang bertekad untuk percaya pada Tuhan. Lalu mereka bertanya kepada Petrus apa yang harus kami lakukan. Dan Petrus menjawab bahwa kamu harus bertobat.
Jadi,
karena itu pada hari itu gereja pertama pun timur.
本来120个人,
awalnya 120 orang.
3120个人.
Sekarang menjadi 3120 orang.
这个3120个人, 他们以后是怎么样呢?
Lalu bagaimanakah kelanjutan dari 3120 orang ini?
这个教会开始了, 我们就从 使徒行传路加医生的记录给我们看见前面教会的图画是像怎么一回事。
Melalui tulisan dari Dr. Lukas, kita dapat melihat bagaimana kondisi gereja mula-mula.
41到47节
pasal ayat 41-47
给我们看见教会的模式，教会的形象。 是圣灵产生教会，耶稣基督成为教会的头所建立的第一件教会。
Kita diperlihatkan bagaimana gereja yang dibangun berdasarkan urapan dari Roh Kudus, di mana Yesus Kristus menjadi kepalanya. Bagaimana gereja pertama pada saat itu?
那个这个教会是怎么一回事呢？
Lalu bagaimanakah gereja tersebut?
路加很清楚的把 那一天所发生的教会的性质、教会的内涵、教会的生命、教会所做的，全部很清楚的就写下来了。Jadi
di sana Lukas menuliskan dengan sangat jelas bagaimana natur, isi, jiwa dan arah gereja pada saat itu.
41节到47节。
Ayat 41-47.
我用很长的时间一直在思想这一段的经文。
Saya menggunakan waktu yang sangat panjang untuk terus merenungkan bagian firman Tuhan ini.
我里面得到主给我的肯定。
Di dalam diriku aku mendapatkan satu jaminan dari Tuhan.
这个教会是主所要历世历代在地上为他做见证的教会。
Gereja ini adalah gereja di mana Tuhan menginginkan gereja ini terus dalam segala abad dan zaman menjadi kesaksian bagi Tuhan.
所以从使徒行传第二章开始呢,
所以, 历世历代在地上所建立的教会, semua gereja di sepanjang abad dan zaman yang dibangun di atas dunia ini,
一定要照着使徒行传第二章 耶稣是教会的头，圣灵生产教会以后所产生的新的教会，一直到主耶稣第二次再来，一定要有这样的一个原则、模式、生命、生产、见证能力，全并在地上能够为主发扬光大，见证耶稣复活了。
Jadi semua gereja yang dibangun sesudah itu harus mempunyai prinsip bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja dan Roh Kudus yang melahirkan gereja sehingga gereja di segala abad dan zaman terus memiliki natur, isi, hidup, arah, tujuan, kesaksian yang memuliakan Tuhan dan dapat terus bersaksi bahwa Yesus Kristus hidup.
我们来看一下这个教会是什么样子。
Mari kita lihat bagaimana ciri-ciri gereja itu.
刚好41到47节可以写成 四点的性格、内涵、性质、生活、生命、表现、果效、见证，这一些都在这个四个里面很明显的讲出来了。
Jadi di dalam ayat ke-41-47 dapat dilihat dengan jelas ada 10 tanda-tanda yang menggambarkan natur, isi, hidup, jiwa, panggilan dan efektivitas sebuah gereja.
弟兄姐妹，跟我们一同来念，好不好？
Saudara-saudari boleh membaca bersama kami ya.
一次中文，一次英语文，不记，就是一句一句的念，然后心中就说，这是我们 Greenfield 教会所要达到的，是主的心意的教会。
Jadi nanti kita akan membacakan sekali dalam bahasa Mandarin, kemudian sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Tidak usah terburu-buru, biar kita semuanya dapat mengerti bahwa ini adalah ciri-ciri gereja yang Tuhan inginkan untuk terjadi di dalam GKI Greenfield.
那边先写英文，所以我们先读英文，好不好？
Di layar dituliskan bahasa Indonesia duluan ya, jadi kita bahasa Indonesia dulu.
Gereja yang bertekun mentaati firman Tuhan. 遵守主道的教会。第二， gereja yang hidup dalam persekutuan， 过团契生活的教会。第三， gereja yang berdoa， 祷告的教会。第四， gereja yang hormat dan taat kepada Tuhan， 敬畏神的教会。第五， gereja yang penuh dengan kuasa dan tanda-tanda keajaiban Tuhan。 神大作为显现的教会。第六， gereja yang hidup saling tolong menolong dan membagikan kebaikan Tuhan， 分享主好处的教会。第七， gereja yang menyembah dan berbakti kepada Tuhan， 敬拜主的教会。第八， gereja yang penuh dengan sukacita， 充满喜乐的教会。第九， gereja yang disukai banyak orang， 的众民喜爱的教会。第四， gereja yang Tuhan tambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan setiap hari， 得救人数天天加增的教会。这是主给我们看见教会的模式。
Ini adalah model gereja yang Tuhan tunjukkan kepada kita。
Greenfield 的教会就是这个。
Inilah seperti inilah gereja Greenfield。
我们每一个人都在这个里面。
Setiap kita ada di dalamnya。
那现在呢？我们在里面是怎么样？
Lalu bagaimanakah kita di dalamnya？
那今天要谈的就是这个东西。
Nah inilah yang akan kita bahas pada hari ini。
我们不是乌合之众，乌合之众英文怎么讲？kacau balau， nggak ada pemimpinnya， nggak ada peraturannya， nggak ada apa， semrawut semau maunya。但是呢，我们已经被安排好，应该是这样的一个生活。
Tetapi kita sudah diatur dengan baik untuk kehidupan seperti ini。
那我们要怎么样生活的？
Lalu harus bagaimana kita hidup?
今天的主题就是我有灵魂。
Tema kita pada hari ini adalah aku memiliki roh。
我有灵魂是主给我的。
Aku memiliki roh dan roh itu diberikan Tuhan。
创世纪一章。
Kejadian pasal 1。
26节、27节。
Ayat 26 dan 27。
在那边告诉我们三位一体的上帝。照着他的形象以样式造人，就是你和我。
Di situ dikatakan bahwa Allah Tritunggal menciptakan Anda dan saya menurut gambar dan rupanya。
所以我们呢，就有天父的形象，就有耶稣基督的形象，就有圣灵的形象。
Karena itu kita memiliki gambar dan rupa Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus。
造成你，造成我，造成世界上的每一个人。
Menciptakan Anda, menciptakan saya dan menciptakan semua orang di dunia ini。
我在礼拜六的婚礼，我讲了一句，我怕我错，但是我肯定我不错。
Pada pernikahan hari Sabtu saya mengatakan satu perkataan, saya khawatir saya salah, tapi saya yakin itu benar。
我讲什么呢？我从这一节的圣经里面看见，人是上帝为他自己创造的杰作。
Jadi, saya melihat bahwa manusia adalah maha karya yang diciptakan Allah untuk kemuliaannya sendiri.
Manusia adalah masterpiece peace ya Allah 什么意思呢？ 就是神 三位一体的上帝 看不见人 看不见自己 所以他创造人 就把自己三位一体 上帝的个性 倾倒在人身上 成为一个很具体的人 就是你喊我 从我们身上 就看见上帝 你明白我的意思吗？ 当然上帝不是不能看见他自己 他当然是看见他自己 但是这个masterpiece 就是 三位一体的上帝照着他的形象，照着他的样式，就反映出他在我们的身上，他看见他自己。
Jadi masterpiece Allah itu maksudnya adalah Allah melihat refleksi dari dirinya sendiri di dalam diri kita yang diciptakan olehnya.
创世纪第二章第七节。
Kejadian pasal 1 ayat 27.
在那边讲到三位一体的上帝。 在人的鼻孔里吹进他的灵，就是他自己的灵吹进人的鼻孔里，所以人因为接受了三位一体上帝的灵，就成为有灵魂的气体，有灵魂的人。
Dalam kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa Allah menghembuskan nafas hidup miliknya sendiri ke dalam hidung manusia. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
所以呢，人呢，在上帝里面接受了三位一体上帝的性格、位格、思想、道德、信心、圣洁。 慈爱，整个的上帝，三位一体的上帝，就因为这一口气吹进人的灵里面呢，他就拥有了上帝三位一体的上帝的全有，全部都给他。所以呢，在人身上有三位一体上帝的性格。
Jadi karena Allah Tritunggal sendiri telah menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia, sehingga manusia itu memiliki natur, karakter, pikiran, moral, iman, kesucian, dan kasih dari Allah Tritunggal.
所以呢，我说，人在上帝的创造里面承受了三个natur，就是三个性格。
Jadi di dalam diri manusia Allah Tritunggal memberikan tiga natur.
Tiga singga.
Natur yang pertama.
Jiusi. Ling yi ling jiechu de singga.
Yaitu natur di mana roh dengan roh bisa saling berhubungan.
Jiu ren nenggou gen shangdi jiechu.
Hanya manusia yang bisa berhubungan dengan Allah.
Wo cheng ta wei ren. 一生在耶稣基督里面重生以后，他就进到这个 school of worship. Worship 是他跟主的关系，他跟三位一体的关系。 School of worship, school of relationship.
Jadi sejak manusia lahir baru di dalam Yesus Kristus, maka dia pun masuk ke dalam school of worship di mana dia memiliki relasi dengan Allah.
Jadi dia punya natur of worship, natur of relationship. Dia punya hubungan yang
Karena itu dia pun memiliki natur ibadah dan relasi dengan Allah.
第二,
Yang kedua,
他就被诞生进到 natur of character.
Lalu dia dilahirkan ke dalam natur karakter.
因为他有三位一体, 全部的个性, 全部的属性, 一切的一切, 在三位一体的上帝的真神里面, 已经被倾倒在人身上, 所以他有这个 natur, 他有这个性格。 整个 character 都在人身上，所以他在 school of character， 他一生当中，他在学习，他在接受，他在发挥，他在承担，他在发现，他在经历， 上帝的拿督到底是怎么一回事？他身上全部都有。
Jadi karena Allah Tritunggal telah mencurahkan segala galanya karakter dan semua yang dimiliki oleh Allah Tritunggal ke dalam diri manusia itu, maka manusia itu pun masuk ke dalam school of character di mana dia belajar menerima kemudian dia terus mengeksplorasi dan mengalami bagaimana karakter Allah yang sesungguhnya.
Nature of love.
Yang ketiga, natur kasih. Bagaimana Allah Tritunggal memutuskan untuk menciptakan manusia dan seluruh dunia ini, dasar utamanya adalah karena Allah sendiri itu adalah kasih. Jadi ketika kita dilahirkan ke dalam gereja, dilahirkan ke dalam Allah Bapa, ke dalam Yesus Kristus, ke dalam Roh Kudus, landasannya semuanya adalah kasih.
好，我停在这里，你明白吗？
Saya berhenti sampai di sini. Apakah Anda mengerti?
明白的举一个手，因为很重要，你一定要明白。如果不明白，我不放你回家的。
Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting. Anda harus mengerti ya. Kalau tidak diizinkan pulang. Yang mengerti angkat tangan.
你快快举手，应该快快回家，对不对？
Ya, jadi cepat-cepat angkat tangan supaya bisa cepat pulang.
不是的。
Bukan begitu ya.
很重要。
Tapi ini sangat penting.
好，你一直在等牧师要讲什么，这个到哪里？那现在呢？这个教会。 使徒行传第二章41到47节，我在这个教会里面，我扮演什么角色？
Jadi di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 sudah dinyatakan gereja. Lalu apa peran saya di dalam gereja itu?
我刚才跟你说了，我们是照着三位一体的上帝的形象一样是造成的。
Tadi saya sudah katakan kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah Tritunggal.
Oh, 三位一体的上帝呢，是三位没有分开过，但是一位合一在一起。我不解释这个事情，但是我相信你明白，就是圣父、圣子、圣灵，他整个的个性、他整个的原则、整个的属性都是三合一。 一三三一在里面，哦，这个性格也被传递到人身上，人的生命、人的灵魂里面。现在这个时候，
Jadi Allah Tritunggal itu adalah tiga pribadi yang tidak terpisahkan. Jadi kita dapat memahami bahwa karakter dan prinsip dari Allah Tritunggal itu semuanya adalah three in one.
所以呢，我们在教会里面。 怎么样能够发挥最大的功能、最大的效力、最大的潜在、最大的 potential， 就在这个上帝的形象一样是创造在我们身上，要发挥出来。第一个教会给我们的样子是什么呢？他们就建立小组。 就在小组里面。
Jadi bagaimana caranya supaya gereja kita, diri kita itu bisa menjadi efektif dan dapat mengembangkan semua potensi yang telah kita miliki sebagai gambar dan rupa Allah? Kita melihat bahwa gereja itu dia harus dibangun di dalam kelompok kecil.
所以呢, 上帝本身是在小组里面, 上帝所创造的你和我, 也活在教会里面, 但也是在小组里面。
Jadi Allah Tritunggal itu hidup di dalam persekutuan kelompok kecil dan kita semuanya ini berada di dalam gereja dan juga di dalam kelompok kecil.
你不能活在外面.
Kita tidak bisa hidup di luar.
如果哪一个家庭就是夫妻儿女.
Jadi setiap keluarga itu terdiri dari ayah ibu dan anak.
如果在家庭里面就是爸爸妈妈、爷爷奶奶、夫妻儿女.
Jadi di dalam keluarga itu ayah, ibu, kakek nenek, anak-anak, cucu-cucu.
这个是 主里面的蓝图。
Jadi ini adalah blueprint yang ada di dalam Allah.
教会里面也是。
Dan juga di dalam gereja.
教会可以多大没问题。
Tidak peduli bagaimana besarnya gereja.
但是教会真正健康的成长， 一定要在小组里面建立起来。
Tetapi agar gereja dapat bertumbuh secara sehat, maka dia harus dibangun di dalam kelompok kecil.
Ni dong nah?
Apakah Saya anda dong. Mengerti? Yang mengerti, Saya angkat tangan.
Eh, tau zili juga dong lah.
Sebagai diri tidak mengerti.
Saya sudah
mengerti.
Saya sudah mengerti. Saya sudah mengerti.
Saya sudah mengerti. Saya sudah mengerti. Saya sudah mengerti.
Saya sudah mengerti. Saya sudah mengerti.
Saya sudah mengerti. Saya sudah mengerti. Saya sudah
mengerti. Saya sudah 我们教会不可能成长，因为我们没有活在小组里面。
Jadi gereja kita tidak mungkin bisa bertumbuh jika kita tidak hidup di dalam kelompok kecil。
到了一个程度迷失，到了一个程度走开，到了一个程度晚了，到了一个程度去哪里？我们这会有六千多个，我桌子上的那个名字啊，六千多这样放在我桌子上，我天天呢。来工作的时候就说主啊这个名字怎么办呢要怎么样处理这个六千多个人的名字有的不见了有的去哪里有的没有了现在有的又要怎么样照顾那一个问题就是我们还没有活在小组里面
Jadi jemaat gereja kita tercatat ada 6.000 orang. Daftar namanya setebal ini ada di meja Musa. Dan setiap hari ketika Musa datang kerja terus berdoa pada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan terhadap 6.000 nama ini? Karena mereka ada yang sudah hilang, ada yang entah kemana dan tidak ditemukan lagi. Kenapa? Karena kita belum hidup di dalam kelompok kecil.
Jadi ini movement 的目的就是要把每一个弟兄姐妹带进小组。
Jadi tujuan movement ini adalah untuk membawa setiap jemaat masuk ke dalam kelompok kecil.
就是我们中文堂早上四点崇拜的弟兄姐妹。
Yaitu kita yang ibadah dalam kebaktian jam 10 kebaktian mandiri.
所以你今天明白了主的话。
Hari ini setelah anda mengerti firman Tuhan.
从我开始。
Dimulai dari diri saya sendiri.
我报名。
Saya mendaftar.
有人不赞成牧师参加小组。
Ada yang tidak setuju kalau 牧师 ikut kelompok kecil.
但是当我读了主的话以后。如果我没有在小组里面呢，我自己也不成长。
Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan, saya mengerti bahwa saya pun tidak akan bertumbuh kalau saya tidak ada di dalam kelompok kecil.
我的心被主的话说服了。
Karena itu hati saya sudah dinasihati oleh firman Tuhan.
我一定要在小组里面，我立定心志在小组里面。
Karena itu saya bertekad untuk masuk ke dalam kelompok kecil.
但是呢。我们不能随随便便，我们要有心，我们要用心，我们知道这个是我们的言，我们的模式，我们教会的模式是主给我们在《使徒行传》第二章41节到47节所给我们成长的模式，我不能违反这个模式。
Jadi kita tidak boleh asal-asalan ya, kita harus sungguh-sungguh dengan sepenuh hati karena ini adalah model yang Tuhan tunjukkan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47.
Ini san wei yi ti de shang di de sheng ming ne ling ne zai wo men de shen shang.
Karena roh Allah Tritunggal itu ada di dalam diri kita.
Ta zi ji jiu shi san ge yi ge yi ge san ge he yi de zai yi qi, bing xie ta chuan gei wo men de sheng ming ye shi zhe yang de xing zhi.
Jadi dia sendiri adalah tiga pribadi dalam satu kesatuan dan itu tidak terpisahkan dan karakter natur seperti itulah yang diberikannya kepada kita.
Jadi saya yang pertama mendaftar.
Karena itu saya yang pertama mendaftar.
你也是的，对不对？我们大家都是，对不对？好不好？
Jadi kita semuanya juga mendaftar ya.
我跟你说，我们这个刚刚开始，很多人还不习惯，所以呢，不要紧，不勉强。但是你的心要先把它调好整理好然后呢你就把你的心放在这个计划这个蓝图这个教会主要用我们的教会像使徒行传的教会你看过一天5000人来信主再过一天4000人来信主再过一天没有统计的数目因为爆炸越来越多的时候为什么因为教会就在这个小组里面成长
ya, jadi mungkin kita merasa tidak terbiasa awalnya tetapi kita tetap harus menempatkan diri kita di dalam blueprint ini karena kita harus melihat bagaimana di dalam kisah para rasul dari 3.000 orang kemudian menjadi 5.000 orang dan terus berlipat ganda sampai jumlahnya tidak dapat dituliskan lagi karena semuanya itu berkembang dari dasar itu
们要先把我们的心献给主。
Terlebih dahulu kita harus mempersembahkan hati kita kepada Tuhan.
你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心里发出。这个地方很重要。
Ya, jadi jagalah hatimu dengan waspada, karena semua yang keluar itu berasal dari hati. Jadi ini adalah hal yang sangat penting.
我的心呐、啊，你要将你的心献给主，你的眼目也要喜悦我的道路。
Persembahkanlah hatimu kepada Tuhan dan matamu harus menyukai jalan-jalanku.
当我们把我们的心献给主的时候，我们会喜欢走主所要我们走的路。
Ketika kita mempersembahkan hati kita kepada Tuhan, maka kita pun akan suka menjalani jalan yang Tuhan persiapkan.
这个会堂立春是耶稣基督的，是圣灵的。我们要照着他的话，我们要照着他的蓝图来。继续牧养，我们不能照做。David 就说应该这样，不是。耶稣基督说什么，我们要照做耶稣基督所说的来做，对不对？
Karena gereja Greenfield adalah milik Tuhan Yesus dan Roh Kudus, maka gereja ini harus dipimpin dan digembalakan dengan blueprint dan sesuai dengan Allah Tritunggal, dengan perintah dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus.
所以我已经决定了，我参加。
Jadi saya sudah memutuskan saya ikut.
我参加小组。
Saya ikut kelompok kecil.
我也参加小组长。
Saya juga ikut ketua kelompok kecil.
小组长是谁呢？
Ketua kelompok kecil itu siapa?
小组长就是小牧师。
Jadi ketua kelompok kecil mereka adalah pendeta kecil.
小组长是谁？
Siapakah ketua kelompok kecil?
小牧师。
Pendeta kecil.
小牧子。
Jadi gembala kecil.
我们照着耶稣的方法来做耶稣的教会。
Kita menggunakan cara Yesus Kristus untuk menjalankan gereja Yesus Kristus.
所以我们要接受训练，我们做小牧师，我们做小组长，我们做小牧子，我们做小耶稣。
Karena itu kita harus dilatih ya, kita harus mengikuti pelatihan karena kita mau menjadi ketua kelompok kecil, kita mau menjadi pendeta kecil, gembala kecil.
好，我已经报名了，你报名不报名？
Saya sudah daftar, kamu daftar atau tidak?
不报名的我不给你回家。
Yang tidak daftar tidak boleh pulang.
主席你报名不报名？这个主席先把他开枪。
Pak Majelis tanya dulu ya, sudah daftar belum?
他已经 daftar 了，他是做头的，一定 daftar 的。
Ya, ketua majelis pasti sudah daftar.
我要跟你说，我们真的要花时间。
Jadi kita harus meluangkan waktu.
所以呢，一个礼拜有七天。
Satu minggu ada tujuh hari.
你最多用三天来做 routine 的工作。
Paling banyak Anda gunakan 3 hari untuk melakukan pekerjaan
rutin. 但是其他四天你一定要跟你的家人四天学习过做团契的生活。
Dan sisa 4 harinya Anda harus gunakan untuk bersama-sama dengan anggota keluarga Anda menjalani hidup bersekutu.
如果可以不要超过。
Kalau boleh jangan lebih.
三天是什么呢？
3 hari itu apa?
第一天是礼拜天崇拜。
Yang pertama adalah hari Minggu datang ke bangkitan
ibadah. 你礼拜天一定要崇拜。
Jadi hari Minggu harus ibadah di gereja.
第二是什么？
Yang kedua apa?
第二，比如说你参加诗班，对不对？
Misalkan Anda ikut paduan suara.
那你参加诗班，你一定要练习，你不能突然间就来唱诗，你一定会唱得乱了。你一定要来练习，那你就来练习，像刚才唱得多好，为什么？因为练习，所以这一天就拿来练习你参加的侍奉。
Ya, jadi yang kedua itu adalah kita datang ke gereja untuk berlatih misalnya di dalam paduan suara ataupun pelayanan lain yang kita jalani.
另外一个第三。
Yang ketiga.
可能。
Mungkin.
你做执委。
Anda memiliki posisi tertentu.
你需要一个月一次开会。
Jadi Anda perlu satu bulan sekali
rapat. 或者有什么重要的在团契里面。
Atau memegang posisi penting di dalam persekutuan.
如果可以一个人最多就是一个侍奉，你不要。一个又一个又一个，五个，哇！你不睡觉的，天天都在开会。等下从这边开会，还没有开完，又再跑到这边再去开会。等下这边还没有开完，又再去那边再去开会。我们一直把我们的生活消耗在开会的桌子上，到最后我们已经累得半死。你知道开会到多久？一点、两点到三更半夜，如果没有超过十二点，不是开会。 你懂我在讲什么吗？ 我们贵堂的characteristic就是很会开会， 开会一定要超过12点。 你看我们的家里，我们的太太，我们的孩子，我们的家人，我们的生意，我们的工作，我们的侍奉，全部被消耗在开会里面。对不起，我不是反对开会，没有办法，一定要开会，但是我们选一个。
Ya, jadi Musa sarankan setiap jemaat itu kalau bisa cukup memiliki satu pelayanan saja atau ikut satu persekutuan saja supaya waktu kita itu jangan habis semuanya hanya untuk rapat-rapat dan rapat di dalam gereja ya, sampai keluarga kita pun diabaikan, pekerja kita diabaikan. Jadi jangan seperti itu. Cukup jelas?
现在开始, 新的一页.
Jadi mulai di bulan yang baru ini.
这个movement呢,今天开始, 一直到 11月6号第三堂 闭幕.
Jadi movement itu akan dimulai dari minggu ini sampai tanggal 6 Oktober selesai di kebaktian umum ketiga.
但是我们的小组一生都走不完.
Tetapi kelompok kecil, kecil kita itu tidak akan berhenti.
我们大家一起参加.
Kita semua sama-sama ikut.
牧师跟你们, 牧师陪你们.
牧师 bersama kalian,
牧师跟你们在一起.
牧师 bersama-sama dengan kalian.
刚才所讲的第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十，第一就是遵守主道的教会，所以这个很重要。我们怎么样来成长呢？遵守主道的教会。第二呢，过团契生活的教会。第三，祷告的教会。第四，敬畏神的教会。第五。 神作为充满神作为充满的教会。第五，第六，分享主好处的教会。第七，敬拜的教会。第八，充满喜乐的教会。第九，众民喜爱的教会。第十，主把得救人数天天 加增的教会，你看贵堂立春成为这样的一个教会，主耶稣快要再来了，你要等到什么时候来参加小组？来不及了。
Jadi tadi kita sudah menyampaikan ada 10 tanda gereja mula-mula. Yang pertama adalah gereja yang bertekun menaati firman Tuhan. Yang kedua, gereja yang hidup dalam persekutuan. Ketiga, gereja yang berdoa. Keempat, gereja yang hormat dan taat kepada Tuhan. Kelima, gereja yang penuh dengan kuasa dan tanda-tanda keajaiban Tuhan. Keenam, gereja yang hidup saling tolong-menolong dan membagikan kebaikan Tuhan. Ketujuh, gereja yang menyembah dan berbakti kepada Tuhan. Delapan, gereja yang penuh dengan sukacita. Sembilan, gereja yang disukai banyak orang. Sepuluh, gereja yang Tuhan tambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan setiap hari. Apakah tanda-tanda ini ada di dalam gereja Greenfield? Kita harus ikut di dalam persekutuan kecil supaya kita bisa mencapai tanda-tanda tersebut. Tuhan akan segera datang. Jangan sampai tidak keburu.
Saya看以色列一直跟哈马斯一直在打，那个中东的紧张影响全世界的局势。那我再度加撒加利亚书第14章，我很怕，所以我跟主祷告说：主啊， 在你快要来或者在你来的时候，我跟弟兄姐妹 Greenfield 的弟兄姐妹正在一同学习，正在一起成长，正在传福音，正在主把得救的人数天天加增给我们 Greenfield 教会，好不好？
Jadi selama beberapa waktu terakhir ini saya terus melihat bagaimana perkembangan pertempuran antara Israel dan Hamas. Kemudian saya juga membaca Zakaria pasal 14. Lalu saya berharap bahwa pada saat Tuhan datang atau ketika dalam proses tersebut, kita semuanya, saya dan Anda semua jemaat Greenfield, kita sama-sama sedang belajar, kita bertumbuh dan kita terus mengabarkan Injil. Dan Tuhan terus menambahkan jumlah orang-orang yang percaya di dalam gereja kita.
]你信不信?
Apakah Anda setuju? Apakah Anda percaya?
]你信不信?
Anda percaya?
Mari
kita tepuk tangan, berterima kasih pada Tuhan yang memberikan gereja seperti ini pada kita.
鼓励, 掌声, 我要参加小组了.
Kita menyemangati diri sendiri bahwa saya mau ikut kelompok kecil, saya mau dipakai Tuhan. Apakah Anda berani?
给主用是很重要的事情, 是永恒的价值。 如果我们被抛在外面, 没有给主用, 我们浪费, 我们生修, 救恩在我们身上就破费了，就浪费了，就没有效果。但是我们在小组里面，主把得救的人数天天加增给我们的教会，荣耀主的圣名。再一次感谢主了，感谢主了。
Jadi sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan, bahwa kita dapat melayani Tuhan itu adalah satu hal yang mulia. Dan bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan berikan pada kita, marilah kita bersama-sama ikut di dalam kelompok kecil.
好，我们生产。
Mari kita terima
persembahan kudus.
Kita nyanyikan satu pujian, kemudian kita akan memulai perjamuan kudus.
第一节，第二节。